Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Ordu bat aterdiak puntu-puntuan, arratsaldean guztioi, Euskal Herria Irratian txandartzeko unea iritsi da, eta ala eginen dugu. Iruñerrian gaur, gertatutakoaren berri ematen saiatuko gara, datozen minutuetan. Lerro buruetan, aurrera pena. Indarkeria matxistari erantzun bateraturik ez parlamentuan egiten dituzten elkarretaratzeetan Vox alderdi ultraeskuindarrak ez du gainerakoekin bat egiten erabiltzen dituzten afixetan. Erasotzaileak stop eta esku morea erabiltzen dute erasoen aurrean erantzuna emateko, bada Voxek berearekin segituko du. Oraindik ere erabakitzeke daude bi erakunderen lemazainak nortzuk izanen diren, Udar eta Kontzejuen Federaziokoa batetik eta Iruñerriko Mankomunitatearen abestetik. Bihar argituko da horietako bat, azken hori, azken unera arte negoziazioak izanen dira, independenteen, EH Bilduren eta Alderdi Sozialistaren artean. Alderdi guztiek nahi dute euren kide bat aitzinaldean, ez du erraza ematen negoziazioak, ari muturrasko dituelako kontu honek. Eta Iruñera ere sartuko gara, eta gaurkoan datu kezkagarri batekin, gero eta gehiago dira gurean kale gorrian lo egiten duten pertsonak. Eta hain zuzen ere, bihar udaleko herritarren gaietarako batzordea pertsona horiei hitza eman diezaietela eskatuko du Elkarri Laguntza Elkarteak. Izan ere, ohartarazi du gutxienez 50 magrebatar abandonatuta daudela aterpetzetara eta beste edozein baliabidetara sarbiderik izan gabe. Eta Noainera eta Atarrabiara ere begira jarriko gara, Noainen hilaren 15ean hasiko da Eko Merkatu Azoka, eta Atarrabian asteburuan eginen dituzte Karrika Luze Euskara Taldearen 25 urteurreneko ospakizun festa handiak, berehala jasoko ditugu xetasunak. Zeruari begira ere bagaude, goizeko lehen orduetan ekaitza eta euria noiznahi alerta laranja aktibatu du gainera EMTek Nafarroko ipar partean eta erdialdean, arratsaldeko 3etatik iluntzeko 8ak arte euriteengatik. Kolore horiko alerta da Nafarroko gainerako tokietan. Bart, 7000 tximista izan genituen. Une hauetan Iruñean hori bai, ateri, are gehiago eguzkitsu eta 26 gradu.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerriko AEKan, Euskara Hurbil, zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9-8-2-1-0-4-3-3 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko. Asteburu honetan zure zain egongo gara Noaingo Zentzumenen parkean Nafarroako elikagai ekologikoen azokan. Elikagai ekologikoen Nafarroako azokarik handiena. Gastronomia, aurrentzako gunea, tailerrak eta askoz gehiago. Sektore ekologikoaren eta herritarren arteko topaketa handia. Informa zaitez navarraekologika.org-en. Badakizu, asteburu honetan zure zain egongo gara Noaingo Zentzumenen parkean.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-ilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-ilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Astelena, iraiak 11, gaur bai, azken ikasleak iritsi dira ikasgeletara eta dagoeneko 2023-2024 ikasturtea hasi da denontzat. Eta astearen hasieran parlamentuan mai eta eledunen batzarra elkartzen da. Indarkeria matxistaz solastu dira gaur, izan ere parlamentuaren aurrean ateratzen direnean elkarretaratzea egiteko, Vox alderdia dagoenetik ez dute lema bakarra ikusarazten. Batetik esku morea daramana, erasotzaileak stop dioena, eta bestetik alderdi ultraesku indarrak daramana, indarkeriak ez du generorik. Ez dute lortu gainerako alderdiek Voxek bere pankarta hori alboratzea, Bidane Belokik du informazio gehiago.
Aurreko astean ezagutu genuen uztaila ilabeterik beltzena izan dela indarkeria matxistari dagokionez, zazpi salaketa egon dira egunean eta gaur bertan Voxek berriz ere indarkeria generorik ez duela aldarrikatu du. Unai Ugalde parlamentuko buruaren proposamena lelo komun bat finkatzea izan da, baina Voxek salatu du inposizioa dela eta haien adierazpen eskubidearen aurkako neurria dela. Hala azaldu du Voxeko bozeramaileak.
Se debe mostrar apoyo y solidaridad a todas las víctimas, indistintamente de su sexo.
Hala ere, parlamentuko beste talde guztiek babestu dute bozeramaileen batzordean ganberako presidenteak egindako proposamena. Genero indarkeriagatik biktima bat dagoenen bakoitzean, estop erasotzaileak leloaren inguruan egiten diren elkarretaratze isilei buruz. Geroa Baiko Usue Barkosek argi azaldu du alderdiaren jarrera.
Indarkeria matxistaren kontra Nafarroako parlamentua, bueno, bere jarrera hor mantentzeko eta beti izan da, gure parlamentuak, legebiltzarrak, beti izan da indarkeri matxistaren kontra eta gaur berriro ere horrela azaldu dugu Voxek kontrakoa saiatu duen arren.
Bada gehiengoa akordioa erdietsi du eta parlamentu parean indarkeria matxista salatzeko elkarretaratzeetan lelo bateratu bat erabiliko dute aho bakarrez. Eta Vox akordiotik kanpo utzi dute Voxek berriz bere leloari eutsiko dio indarkeria mota guztiak gaitzesten dituztela argudiatuta.
Eta Bidane bestelagoak ere izan dituzte batzordearen ondorengo agerraldian.
Elkartasun mezuak helarazi dizkiete alderdi guztiek Marokoko herritarrei lurrikararen ondorioz bizitako larrialdi egoera dela eta. Halaber, krima aldaketaren ondorioz herriberako kaskabarra sufritu duten herriei ere helarazi diete elkartasuna. Kaltetutako zonaldeetan gertatutakoaren analisia egin eta neurriak hartzeko bidean dago dagoeneko gobernua. Haien artean prebentzio neurriak aztertuko dituztela iragarri du PSN-ek. Adostasunak alde batera, bestelako desadostasunak ere izan dira nagusi gaurko mahai eta ledunen batzarrean. Nafarroako parlamentuko 17 batzordeetatik 13 osatu ziren aurreko astea eta hezkuntza, osasungintza, eskubide sozialetako, kultura, kirola eta turismoko industriako batzordeen lehendakaritzak UPNek eskuratu ditu. Euskal Herria Bildu kasu honetan boto zuria eman zuen eta gobernua osatzen duten taldeei dagokie gehiengo bat lortzea. Akordio bat lortzeko EH Bilduk eskaera xumeak egiten zituela nabarmendu duen arren, akordio bat lortzeko ezintasuna aipatu du Laura Aznalek.
Akordio bat lortzeko jarri genituen baldintzak xumeak eta onargarriak zirela uste dugu, gure proposamenak hauek izan dira. Alde batetik, despopulazioaren inguruko batzorde bat osatzea, hemen Nafarroko parlamentuan, despopulazioa oso gai konplexua eta oso zeharkakoa da.
Parlamentuko jardueran garrantzi berezia eman nahi zion Euskal Herria Bilduk auziari, baina beste taldeek ezezkoa adierazi diote proposamenari. PSN-eko ordezkaria Ramon Alzorrizek hala erantzun dio proposamenari.
Hemos dicho no a la Comisión Legislativa de Pirineos y sí a la Comisión Especial, que es lo que solicita la mesa.
Haserrea adierazi du PSN-ek EH Bilduren negoziatzeko moduak direla eta, izan ere batzorde ezberdinetan mahaiak eratzeko negoziatzeko moduekin ez datoz bat. Beste zonaldeetan ere egon daitekeen despopulazioa aldarrikatu du Alzorrizek eta horretarako dagoeneko maila dagoela adierazi du. Hartara ez du beharrezko ikusten EH Bilduren eskaera Nafarroa osoari eragiten diolako auzia eta hau izan da PSN-ren erantzuna.
Legegintzaldi hau ezin da izan aurrekoa bezala, inflexio puntu bat izan behar dela. Eskuinarekin behin betiko loturak askatzeko legegintzaldia. Parlamentu honetan dagoen gehiengo aurrerakoiaren ambizio guztia askatzeko legegintzaldia.
Laura Aznalek berriz aldarrikatu du haien jarrera adierazi duenez neurri aurrerakoiak lortzeko ezintasuna eskuinaren garaipena dakar EH Bildurekin batez etortzean.
Alor politikoarekin segiko dugu, keinu eginez, Diario de Noticiasen atzo irakurritako kronika bati. Ibai Fernandez kazetariak analisia egin du ikasturte hasiera honetan egon diren mugimenduen arira. Fokoa UPNaren azken adierazpenekin jarri du, baina haratago ere jo du. Fernandez iruditzen zaio UPNek eginduen azken maniobrarekin asmatu duela, baina berandu datorrela. Alderdi eta koalizio aurrerako jei akordioetara heltzeko aukerez mintzatu zen, duela aste batzuk Javier Esparza regionalista, Fernandezen iritziz asmatzen ari da bide hori hartuta.
Uste dut UPNek ulertu egin duela Nafarroaren errealitate soziopolitikoa aldatu egin dela errotik gainera. Ez dela momentuzko gauza bat, baizik eta gelditzera etorri den egoera berri batela. Modu batean aldatu gintzen dena 2015ean, azteko alderdi sozialistak ulertu zuelako, bazegoela ezkerreko alternatiba bat PSN-erik gabe. Eta bigarrenik, alderdi abertzaleak gobernura sartu zirelako, eta horrek ez duela Nafarroaren austura ekarri. Beraz, egora guzti horri, gehitzen baldin badiogu etaren desagerpena, eta EH Bildu eta PSOEren arteko erlazio berria, ba, gehiengoak aldatu egin ditu Nafarroan. UPNek ez du hori onartu, ez du ikusi nahi izan, eta aintzinako aliantzak etoriko balira bezala jokatu du beti. Esperoan, PSNek atzera egin zuela bere estrategiarekin, eta EH Bildu berriro ere baztertuta geldingo zela, inkluso gero abai ere bai, Nafar gehiengoak eratzerakoan, ez? Eta horrek nola betere lidergoa itzuliko ziola UPNeri. Baina hori ez da gertatu eta ez da gertatuko. Eta UPNek ematen du, orain ulertu duela hori, errealitatea beste batela eta errealitateari erantzun egin barriola UPNek ere bai bere estrategia propio batekin. Horregatik irekitzen ditu aliantza berriak. Ikusten duelako, Nafar parlamentuan gehiengo aurrerakoia, abertzaleak eta alderdi sozialistaren arteko elkarlan horren ondorioz, gelditzera torri direla eta berak ere bere planteamendu propio egin behar du. Asmatuko du erantzunarekin, noraino helduko da bere hausnarketa berri horrekin, ba hori dairean gelditzen den zalantza orain. Noraino helduko den UPN eta zer egiteko gai izango den gehiengo berri horietan parte hartzeko. Ze azken finean lidergoa, espartzaren lidergoa ahula da momentu honetan, asamblea edo kongresu berri baten datarian daude, eta estrategia guzti hori berretxi barko du alderdiak, eta alderdiak sostengatzen duten eragile sozial, politiko eta mediatiko guzti horiek. Baina bintzat, hasiera puntu batean esan genezak UPNek ulertu duela realitatea, eta horri erantzun bat ematen saiatzen ari dela.
Alderdi regionalista datozen lau urtei begira jarri da, eta etorkizunari begira bere rola zein izanen den zehazten. Gertaliteke esan dituenetatik eltzea, eta benetan eskua luzatzea alderdi aurrerakoiekin akordioetara eltzeko, prestetasuna izatera. Edo alderantziz, lehengo lepotik burua izan, eta bakardadean gelditzea. Azken horrek baina, zaildu eginen liok etorkizuna, kontuan izan da, 8 urtea daramatzala Nafarroko gobernutik kanpo, 12 ere izan daitezkela oraingo legealdi hau beteko bada. UPNek bere rola erabaki beharko du beraz, eta gainerakoen jarrera zein izanen den bere ustez azaldu digu Diario Noticiaseko kazetariak.
Legegintzaldia beste alderdi dagokienez bukatu zen puntu berean jarraitzen du. Alderdi sozialista oso eroso dago, badauka gehiengoak eratzeko aukera ezberdinak, gero abai aholdutatera da hauteskundetatik, baina gobernuan jarraitzen du, eta EH Bilduk modu batean ere gobernu hori sostengatzera behartuta ikusten du bere burua. Modu batean EH Bilduk bidali zuen mezu politiko horrek kanpainan eta kanpainan zehar, eta baita inbestidura saioan ere bai, gogoratu behar dugu, Txibiteri babesa emateko presta agertu zela EH Bildu, gero abai eta PSN arteko akordio hori komplikatu gintzenean, nola betere lotzen du ere kompromisoa. EH Bilduk ezin du gobernua bertan bera utzi, ezin du eskuinari bide ireki, ze horrek kontraesanan jarriko luke bere mezu guztia azken hilabete hauetan. Beraz, pentsa daiteke egonkortasuneko legegintzaldi batean sartuko garela, jakita noski alderrien artean ezberdintasunak badaudela eta alderrien arteko ezberdintasun horiek ere nabarituko direla eztabaida politikoan, ikamika politikoan eta proposamen ezberdinak planteatzerakoan. Baina funtsean, benetazko gauzak bozkatu behar direnean, akordio importanteak heldu behar direnean, aurrekontuen inguruan, politika fiskalaren inguruan, edo legegintzaldiak ezigitzen dituen lehentasunen inguruan, nik uste gehiengo aurrerakoia bat etorriko dela berriore parlamentuan.
Hori horrela, erabaki gabe daudenak oraindik Iruñarriko Mankomunitatearen presidentea eta Udal eta Kontzejuen Federazioko liderra nor izanen den. Faltan oraindik beraz, bi erakunde garrantzitsuren lemazainak, bihar argituko da horietako bat, Iruñarriko Mankomunitatearen gidaritzarena. Azken unera arte negoziazioak izanen dira, independenteen EH Bilduren eta Alderdi Sozialistaren artean. Alderdi guztiek nahi dute euren kide bat aitzinaldean, izan ere Iruñarriko Mankomunitatea arduratzen da, egunerokoan herritarrei eragiten dieten hainbat ekintzarekin, zabor bilketa, tasa, garraio publikoa, eta horrez gain, aurrekontu aldetik dirurik gehien eramaten duen erakunde etako bada. Ez du erraza ematen negoziazioak, arimutur asko baititu kontuak, Iruñarriko Mankomunitatea 54 kidez osatua dago, lehen botazio batean 28 botoren beharra izanen du presidente izendatzeko kide horietakoren batek, eta bestela bigarren batean boto gehien lortzen duenak izango du. Izan dituzten elkarrizketetan, aukera bat baino gehiago jarri dute mai gainean, hiru bide leudekela dirudi, bat litzateke independenten esku geratzea lidergotza, ala 2019an bezalako bidea hartuko lukete eta David Campion Oioko alkateak jarrai lezake horretarako prestutasuna eskaini baitu. Bigarren bide bat litzateke EH Bilduk eskuratzea, izan ere asambleako kide gehien ditu koalizio horrek 54tik 16. Hirugarren bidea Alderdi Sozialistak eskuratzea litzateke, 8 kide baino ez ditu, baina maniobra desberdinen bidez eskura lezake Iruñarriko mankomunitateko presidentetza. Hala izan zen Pepe Muñozen garaian UPNren babesa izan da. Oraingo honetan Alderdi Sozialistak beste alderdi aurrerakoi baten babesa beharko luke eta hor EH Bilduren izena ageri da. Nola hori bada EH Bilduri Udal eta Kontzejuen Federazioko lidergoa erraztuz eta Iruñeko udalean zentsura mozio posible bat egiteko bidea eginez. Aurretik programa akordioa erdietsia dute alderdi aurrerakoiek, EH Bilduk, PSN, Geroa Baik, Kontigo Zurinkinek eta independenteek. Hartara, azken unera arte ez du ematen jakinen denik nork hartuko duen akordio hori betearazteko beharrezkoa den Iruñarriko mankomunitatearen gidaritza, baina diogunez gerta daiteke bihar bertan argitzea. Eta Iruñera ere sartuko gara eta gaurkoan datu kezkagarri batekin, gero eta gehiago baitira gurean kale gorrian lo egiten duten pertsonak. Eta hain zuzen ere, bihar udaleko herritarren gaietarako batzordea bildu eginen da pertsona horiei hitza eman diezaietela eskatu du Elkarri Laguntza elkarteak. Izan ere, ohartarazi du gutxienez 50 magrebartar abandonatuta daudela, aterpetxetara edo beste dozein baliabidetara sarbiderik izan gabe. 18 eta 27 urte arteko gazteak dira gehienak, paperik ez dute eta erroldatzeko aukerarik gabe uzten zaie. 4, 5 eta 7 urte pasatzen dira batzuetan erroldatzen dituzten arte, eta ordura arte oinarrizko errenta ere etzaie ziurtatzen. Elkarri Laguntza elkartearen ustez, amaiezinak diren tramite burokratiko horiei irtenbide eman bartzaie eta herritar horiei egoera duin bat eskaini. Nafarroko gobernuari egina dio eskaera, legea bete dezala eta eskaini diezaiela gaua pasatzeko leku duina, eguna pasatzeko lekua eta mantenua. Joan den astean horren inguruan galdetu zioten eskubide eta ekonomia sozialaren eta enpleguaren kontseilari Carmen Maezturi. Esan zuen, eskumena udalarena dela, baina gobernua ere ari dela lanketa egiten, egiturazko arazoari irtenbide integrala emateko prozesuan daudela gobernuan. Erantzuna eraginkorra eta alde guztia kontuan hartuko dituena izan behar da, eta ez petatxuetan ibiltzeko bidea.
Necesitamos analizar el fenómeno y ver cómo respondemos de una manera eficaz e integral.
Azken hilabeteetan bi lekutatik aterarazi dituzte etorkinak, Aranzadiko Agustinaseko komentutik eta tren geltokitik hurbil dagoen pabilioi batetik. Aterpetxean hartu zituzten bai, baina hiru gau baino ez dizkiete uztenan. Gero handik aterarazten dituzte, naiz eta lekua baden. Hala salatu du Elkarri Laguntza elkarteak. Nafarroko gobernuak badu nahikoa baliabide egoera bideratzeko elkarte horren ustez, eskola, komentu eta erabilerarik gabe dauden hainbat eraikin daudelako hobekuntza batzuekin pertsona horiei eskaintzen alko litzaizkiekenak. Arartekoak ebatzi zuen gainera, gauean ostatu izatea, egunez harrera leku bat izatea eta manutentzioa ziurtatutako prestazioak behar dutela izan, hala jasotzen duelako eskubide sozialen sailak. Hori betetzea eskatzen ari da Elkarri Laguntza elkartea. Bihar izanen da Elkarri Laguntza elkartea udalean, herritarren gaietarako batzordean diogunez, Carlos Salvador hezkuntza berdintasuna aniztasun kulturala herritarrekiko harremanak parte hartzea eta adinekoen zinegotziak esan du gaur, kalean daudenei arreta eskaintzeko lan egiten ari direla.
Podemos actuar y actuamos ante la emergencia, pero a futuro esto debe tener una colaboración y el gobierno tiene que tener un papel mucho más preponderante que es...
Kezka sortzen diola esan du eta baliabideak eskaintzen zaizkiela etxerik gabekoei, baina Iruñak ez dituela babes neurri nahikorik iristen ari den eskaera guztiari aurre egiteko. Esan du, aterpetxean dagokiona baino denbora gehiago eskaintzen zaiela norbanakoei, beteta dagoela eta Zapateria kaleko egoitza ere etengabe dagoela beterik. Nafarroko gobernuari eskatu dio baliabide gehiago jar ditzala eta dagokion ardura har dezala. Eta Iruñeko udaletik atera gabe, 324.885 €, Horiexek bideratuko ditu Iruñeko udalak Eguberrietako argiteria ordaintzera, iaz baino 141 gehiago da hori. Carlos Salvador zinegotziak esan du, iaz zenbait akats izen zirela eta horiek bideratu eta hobetzea espero dutela herritarrek. Berrikuntza ugari izanen direla aipatu du, Iruñeko udaleko fatxada, Gazteluko plazakoa, edo Carlos Hirugarrena etorbidean argiz bete nahi dituztelako. Azaroren 29 piztuko dira, Donesaturdi egunarekin batera, eta urtarrilaren 5 itzaliko dituzte. Motzean, bestelako gai batzuetan ere barneratuko gara, errepideratara begira jarrita datuak dauzkagu, 1,378 gidari izan ziren iaz kondenaturik zenbait delitu tarteko. Horietatik 915 alkolaren eraginpean edo beste droga baten ondorioekin gidatzen zeudelako zigor epaia ezarria zitzaien. 381 kasutan, karnetik gabe gidatzeagatik izan ziren epaiak, inoiz atera gabekoak tartean, edo zigorrak metatuta karneta kendu zaienen kasuak dira. Beste kasu batzuk ere tartean, 30 ausarkeriaz gidatzeagatik, 42 alkohol edo droga frogak egiteari uko egiteagatik eta 9 gehiegizko abiaduran gidatzeagatik. Nafarroko fiskaltzaren memoriak argitaratutako datuak dira hauek, gidatzerakoan izandako delituak hazi egin dira, bai delituzkoak zein penalak ere, trafiko delituengatik zabaldutako prozedimenduak esaterako 9,4 hazi dira azken urtean. Eta beste datu batzuk ere, 2021 jaso gabe zuen Nafarroko gobernuak tasa digitalarengatik Espainiak 8 orain iritsi da diru hori ogasunera eta 7,6 milioi € dira bidane.
Orain arte foru ogasunak ez zuen Tobin eta Google tasa digitalen zerga kudeatzen eta ondorioz estatuak egin dio transferentzia. 2020an tasak martza jarri zirenean, orain arte estatua arduratu da zerga horiek biltzeaz, baina iaz hasitako negoziazioei esker Nafarroak bere zerga autonomiaren arabera zergak bere gain hartuko ditu. Datuei dagokionez, Nafarroak 686 mila € bildu ditu lehen hiruilekoan bere kabuz. Izan ere, 2023 Google zerga kudeatzen eta biltzen du eta irailetik aurrera gauza bera egingo du Tobin tasarekin. Hemendik aurrera biltzen den guztia Nafarroak kudeatuko du zuzenean. Oraingoan foru ogasunak oraindik kudeatzeko almenik ez zuenean zerga agentziak bildutako transferitu dio Nafarroari. Guztira 7,6 milioi jaso ditu Nafarroak, baina hala ere 2020an zerga diseinatu zenean aurreikusitakoaren oso azpitik dago jasotakoa.
Iragarki itartea egin aurretik, aipatuko dugu Katalunian gaur diada eguna dutela. Goizean lore eskaintza egindu Kataluniako gobernuak, ondoren El Segadors kantatu dute, arratsaldean dira urteroko manifestazioak egitekoak Bartzelonan. Gurean EH Bilduko eledunak egin dio erreferentzia Kataluniako aberri egunari. Laura Aznal.
Diada, ospatzen dela Katalunian, Euskal Herria Bilduren delegazioa joan da Bartzelonara, eta hemendik agurtu eta zoriondu nahi diogu Kataluniako herriari eta espero dugu arratsaldeko mobilizazioa arrakastatsua eta jendetsua izatea.
Ba, entzun duzue EH Bilduko ordezkariak ditu Bartzelonan eta parte hartu dute Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean lore eskaintzari. Kataluniari keinu eginez, bestelako proposamenen berri jasoko dugu iragarki zenbaiten bidez, bere ale itzuliko gara, ekomerkatuaren berri eta karrikaluzeren 25. urte urrenaren arira eginen dituzten berri jasotzeko.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat!
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Respira, respira el cielo, vámonos.
Badator en musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiras, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14-17 zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai centralpamplona.com webgunean. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago. Tu lleva el polen de flores de primavera que nutre la tierra, alimenta la sierra.
Nafarroako ekologikoa, irailaren 15-17 Noaingo Zentzumenen parkean ekomerkatu eginen dute, Nafarroko elikagai ekologikoak dituen azokarik handiena izanen da. Informazioa jaso du, Reyes Ilintz eta lankideak.
Nafarroa ekologikoaren 8. azoka Noaingo Zentzumenen parkera itzuliko da asteburu honetan. Sektore ekologikoaren eta konsumitzaileen arteko topaketa handia izanen da. Eta bertan, 30 ekoizle eta enpresa ekologikok baino gehiagok hartuko dute parte. Haien arte artean Miriam Otxotorena, Iturrigoieneko gaztagilea. Bera, izan da, duela gutxira arte zepaen edo Nafarroako produkzio ekologikoaren kontseiluko presidentia. Haren ustez, aurrera doa sektore ekologikoa Nafarroan, baino nahi, baino motelago.
Oso mantxu jarraitzen du, aurrera dijoa, egia da, baina egia da ez dagoela, beti eskatzen dugun borondate politiko hori, borondate bat, transizio hori lantzeko, ez? Konbentzionalan ari diren edo modu intensiboan ari diren Nafarroan daukagun nekazaritza hori, transizio hori egiteko. Hortako neurria jarri behar dira eta ez dira jartzen.
Azokaz gain, hainbat jarduera eginen dira, hala nola, dastaketak, yoga saioak, parkera bizita gidatuak, txikientzako tailerrak eta musika saioak.
Festa girorik ez da faltako asteburuan, Karrika Luze, Katarraibeako Euskaldunan Elkarteak 25 urte egiten ditu. Asteburuan ekitaldi ugari dituzte prest, urteurren berezi hori ospatzeko, eta Reyes Ilintz eta lankideak hitz egin du eurekin.
Mende laurdena beteko ditu aurten Karrika Luze elkarteak eta egitarau oparoa prestatu dute heldu den asteburu honetarako. Ostiral arratsaldetik hasi eta larun batean egun osoan zehar musika, pintxolehiaketak, herri krosa, azoka, bazkideen bazkaria eta karaokea izanen dute. Erronka izanen da mende urrena ospatzea eta jende gaztea erakartzea elkartera. Azken aldi honetan alegin berezia egin delako oro har gazteen interesa pizteko. Antonio Iriarte, Karrika Luzeko komunikazio arduradunak esan digun bezala.
Sasoia, mantentzen dugu kultura taizia, baina egia da, baina gero baita hitze egin dugu Euskara Elkarte askorekin eta guztiak dinamika berdinean daude, gazteak nola berri harrapatu eta gazteak engantzatu, zailtasuna ditugu Euskara Elkarte guztiak, bai kulturan, bai aizian.
Karrika Luzeren 25. urte urrena, beraz, datorren asteburu honetan Atarrabian.
Bada, despeditu aurretik aipatuko dugu alerta laranja aktibatu duela EMTek Nafarroko ipar partean eta erdialdean arratsaldeko 3etatik iluntzeko 8ak arte euri handia eginen omen duelako. Kolore euriko alerta da Nafarroko gainerako tokietan. Bart, 7.000 tximista izan genituen. Une hauetan Iruinean eguzkitsu eta 26 gradu ditugu eta honen bestez egin zaizkigu arratsaldeko ordubiak, ordu bete barru itzuliko gara bazkalburuko saioarekin, ordura arte izan ongi.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.